بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواد قدبدا وركا صبحنما راديو مقدشو madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hambalyo u diray gudoonka cusub ee baarlamaanka maamulka Hirshabeelle safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Kenya ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xuseeyay ama lagu daafuray toddobaadka dhaqanka Soomaaliyeed oo lagu soo bandhigay hidaha iyo dhaqanka safaaradda Soomaaliya ee waddanka Suudaan ayaa sheegtay in ay hoos u dhacday tirada taariibayaashii ka bixi jiray waddankaasi Suudaan. Maxkamad ku taalla waddankaasi Hindiya ayaa waxa ay bilowday dhageysiga dacwad loo haysto dhalinyaro burcad badeed lagu eedeeyay oo Soomaaliya. Xaaladda magaalada Gaalkacyo ayaa saaka degan. Maamulka degmada Hobyo oo qeyradhaan ka muujiyey xaalad biyo la'aaneed oo ka jirta degmadaasi iyo deegaanada hoos yimaada isagoo ugu baaqay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo hay-adaha samafalka in ay halkaasi gurmad la soo gaaraan. Intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeenna ugu door koronaa. U diyaar garow warkaasi oo faahfaahsan oo goor dhowaan idinan baqaadnay insha Allah.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz.
Dhageysayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite.
Adduunka dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho. وإذا عدى إذا عدها يؤيشا وركا
وهقا قنت أسوى حياهاين قد بدي وركينا صبح نمو قوة وينا وركي ودن مدحونا جمهورية الصومالية بدن حسن شيخ محمود ياهم بلي ودري قدونك عصوب بارنامان كما ملك هرشب الله مدحونا جمهورية فدرالك الصومالية بدن حسن شيخ محمود ياهم بلي ودري قدومي عصوب بارنامان كما ملك هرشب الله oo lagu doortay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha dhexe. Doorashada gudoonka baarlamaanka ee maamulka cusub ee Hirshabeelle waa guul taariikhi ah oo uu soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe ee maamulkan dhistay, waxaana tan ay qayb ka tahay dhameystirka maamulka ay yeelanayaan labada gobol, ayuu yiri madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxa uu xusay in nidaamka baahinta xukunka ee dalka ka socda uu yahay mid adeegyada kala duwan ee bulshada loogu dhaweynayo shacabka Soomaaliyeed. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay idin la qaybsanaysaa farxadda horumarka la taaban karo ee laga gaaray dhameystirka dhismaha maamulka Hirshabeelle. Waxaana idin caddaynaynaa in dowladda Federaalka Soomaaliya ay idin garab taagan tahay si loo dhiso maamulkan. Waxaana idin sahli doonaa inaad heshaan dhammaan xuquuqaha ay leeyihiin maamulada kale ee dalka. Madaxweynaha ayaa ugu dambeyntii ugu baaqay maamulkan cusub ee Hirshabeelle in kaalinta kaga aadan uu ka qaato hannaanka doorashada 2016 ee soo socda. Safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Kenya ayaa ka qayb galay munaasabadda toddobaadka dhaqanka Soomaaliya oo lagu soo bandhigayo hidaha iyo dhaqanka ay Soomaalidu leedahay. Umar Abdi Xasan Umar Aqil ayaa tafaasiisha warkan ka soo diray magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya.
Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin danjiraha dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya, xildhibaanka laga soo doortay degmada Kamukunji, aqoonyahanno, haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Xildhibaan Yuusuf Xasan oo ka hadlay munaasabadda ayaa ka sheekeeyay muhiimadda dhaqanka, isagoo bogaadiyay dhaqanka ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed.
Soomaalidu dagaalkan iyo burburka ka dhacay waxay keentay Soomaali badan in ay dibadaha tagaan oo ay qurbajoog noqdaan Mareykanka, Ingiriiska, Canada, Australia, Europe, meelahaas oo dhan bay wada joogaan. Marka dadkaasi waxaa qasbaysa inay caruurtoodii iyo reerahoodii ku dib ugu soo celiyaan halkan. Nairobi isliba xarun noqotay. Halkan bay afki ku bartaan, dhaqanki haddana dib u bartaan, quraanka lagu baraa, diintooda ay ku ogaadaan. Marka dhaqanku waa shay lagama maarmaan, qof aan afkiisa garanayn qof kaamil ah oo madax banaan ma aha. Afshi shay kuma fikiri kartid, kuma noolaan kartid. Dhaqankaaga iyo hidahaada ayaa saldhig bini aadanimadaada u ah. Marka bandhigan gabayada baramburka heesooyinka machaachilada riwaayadaha wa bandhigaadi aad u fiican oo aan soo dhaweynayo oo aan dadka aan Nairobi jooga aan leeyahay ka soo qayb gala kana faa'iideysta
danjiraha dawladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya ambassador Jamal Maxamed Xasan oo isna ka hadlay munaasabadda ayaa tilmaamay in ka safaarad ahaan ay bixiyaan qarashaadka ku baxay qabsoomidda munaasabadda ayna soo dhaweynayaan munaasabadda toddobaadka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed
anaga safaarad ahaan qayb aan ka qaadanay waan la shaqeynayna waxa arnaa runtii in ay noqoto arintani arin sanad oo badhacda oo sanadlaha si sanadka hore aad u aragteen aan rabnaa dadkeena tusin dhaqankeena hiddaheena iyo dadka soomaaliyeed taariikhdooda in la arko saad aragtaan dhaqan soomaali oo iga dambeeya haamihii dhaqanka soomaali oo kuhalka yaal dharkii caruurtii soo labisnay oo aragteen marka maalmahan waxa noqonaya maalmo ku saabsan si dadka loo tusi lahaa dhaqanka iyo hiddaha soomaaliyeed
magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya ayaa dhowr jeer oo hore sidan oo kale looga weyneeyay maalmaha toddobaadka dhaqanka Soomaaliya waxaana munaasabadda maanta lagu soo bandhigay hiddaha iyo dhaqanka soo jireenka ah ee leeyihiin ummadda Soomaaliyeed
mudanayaasha baarlamaanka ee maamulka Hirshabeelle ayaa doortay gudoon cusub iyada oo munaasabadda doorashada gudoonkaasi uu ka qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya professor maxamed sheekh usmaan jawaari iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya hadaba wariyahayaga cabshakuur cali axmed oo ku sugan magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeelaha dhexe ayaa qadka taleefanka ee jowhar si toos ah ugu jira cabshakuur waxaad faahfaahin naga siisaa sida ay u dhacday doorashada
waa maasanta irshad ee magaalada jowhar xalay waxaa ka dhacday doorashadii gudoonka baarlamaanka dowladda Hirshabeelle ee gobolka yani Hirshabeelaha dhexe doorashada waxaa goobjoogka ahaa gudoomiyaha baarlamaanka sidaa sheegtay mudane maxamed sheekh usmaan jawaari wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ee federaalka soomaaliya iyo mas-uuliyiinta gobolka iyo goobjoogayaal kale oo ka socday hay-adaha ee kormeera arrimaha doorashooyinka iyo goboleedka igad doorashadu waxay markii hore ku bilaabatay doorashada gudoomiyaha baarlamaanka oo ay u tartameen ilaa saddex murashax oo kala ahaa Abuukar Xasan Cali Maqani, Sheikh Cismaan Barre iyo Maxamed Cali Cabdulle Isgo saddexdooduba waxaa meesha ka maqnaa Isgo xildhibaan Isgo ayaa maqnaa labada kale murashax oo kala ahaa Abuukar Xasan Cali Maqani waxaa tartamay iyo Sheikh Cismaan Barre waxaana doorashada ku guuleystay lixdan iyo koox xildhibaan helay gudoomiyaha baarlamaanka Sheikh Cismaan Barre halka labaatan iyo sideed xubnoodna uu helay Abuukar Xasan Cali Maqani hal codna uu halaabay doorashadii gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ayaa la galay Ismaaciil Maxamed Nuuri waxaa ku tartamay iyo gudoomiyaha ku-xigeenka la doortay ee baarlamaanka David Gureed Hirshabeelle Cabdi Xuseen Geedi iyana waxaa codadan ilaa toddobaatan iyo waxaa la jira guuleystay Cabdi Xuseen Geedi halka shan iyo toban codna uu helay isheeg hooyto xildhibaankii kale ee la tartamayay Ismaaciil Maxamed Nuur toddobaatan iyo lix codna waxaa helay Cabdi Xuseen Geedi wareegii saddexaada la galay mahad Xasan Cusmaan iyo Canab Axmed Ciise iyo waxaa ku tartamay wareega u dambeeyay doorashada oo ay ku tartamayeen gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka iyolida Aadan Maxamed Muuse saddexdoodiba wareeg koowaad ayaa waxaa ku haray Aadan Maxamed Muuse oo helay saddex iyo toban cod halka shan iyo labaatan cod uu helay mahad Xasan Cusmaan ay ka dhigtay in wareegga ugu dambeeya uu kula tartamo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka haweeneyda ku guuleystay la yiraahdo Canab Axmed Ciise oo markaas iyana hesha afartan iyo shan codeynta wareegii labaad waxay kusoo ilaatay afartan iyo kow uu helay mahad Xasan Cusmaan iyo sidoo kale afartan iyo toddoba oo ay heshay haweeneydii ugu horreysay ee dowlad goboleed dalka ka jira ka noqota gudoomiye ku-xigeen baarlamaan Canab Axmed Ciise xukaas ayaa doorashadii kusoo gabagabooday gudoomiyaha baarlamaanka ka hadlay waxaa uu sheegay inay ku faraxsan tahay dowladda dhexe in nidaamkii federaalka ee dalku dhammaystirmay keliya ay dhiman tahay caasimada soomaaliya loo dhaqaaqo in maqaamkeedii la sameeyo wasiirka arrimaha gudaha sidaas lamid u bogaadiyey mas-uuliyiintii halkaa jooga iyo dhan waxaay bogaadiyeen dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo guusha usoo hoyatay oo hadda la dhammaystiray mid ka mid ah hay-adihii dowliga ahaa dowlad goboleedka Hirshabeelle haddii aydaynu maalinta hadda ayaa doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle ay dhici doontaa berrito sadexdii aana waxaa khudbadooda murashaxnimo soo bandhigi doona madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka dadka u sharaxan dawladda goboleedka ee shabeelada gobolada ee ay shabeelada dhaw iyo goobjoogka ahaa dii u dhacay doorashada ee dawladda goboleedka ee shabeelada gobolada Hiiraan iyo shabeelada Dhexirshaab.
Aad buu maasan yahay. Kaas waxa uu ahaa wariyahayaga Cabdishakuur Cali Axmed oo isaga oo ku sugan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka shabeelaha dhexe inoo soo koobayay sida ay u dhacday doorashada guddoonka baarlamaanka ee maamulka Hirshabeelle oo uu goobjoogka ahaa guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Shaah Cusmaan Jawaari. Safaaradda Soomaaliya ee waddanka Suudaan ayaa sheegtay inay hoos u dhacday tirada Soomaalidii ka tahriibi jirtay waddankaasi. Yuusuf Maxamuud Cabdi Yuusuf Kashmiir ayaa tafaasiisha warkan ka soo diray waddanka Suudaan.
Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ku leedahay dalka Suudaan, gaar ahaan magaalada Khartoum, ayaa ka warbixisay arrimaha tahriibka iyo muwaadin Soomaaliyeed oo laga soo afduubtay dalka Yemen, kaasoo lagu hayay gudaha dalka Suudaan. Safaaradda ayaa sheegtay inay joogsadeen tahriibyaashii soo mari jirtay dalka Suudaan iyo u gudbi jiray dalkaasi Liibiya, siina mari jiray saxaaraha dheer ee u dhexeeya labadaasi dal, kadibna halkaasi kasii gudbi jiray badda si ay u gaaraan wadamada Yurub. Oo qaybsanaha warfaafinta ee safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dalka Suudaan, Fido Maxamuud Fido, oo ka hadlay arrimahaasi wuxuu yiri:
sanadkan 2016 bilowgiisii waxaa gabi ahaanba yaraaday soo socodkii tahriibka halka soo mari jireen, iyadoo 95% aan dhihi karno u joogsaday. Kadib markii dowladan walaalaha aan nahay Suudaan oo aan u joogno halkan dowladda Soomaaliya nagu talayno inay xuduudeeda xirtay Liibiyana, sidaasi dadkii ugu gudbi jiray gabi ahaanba joojiyeen. Waxaa jiro 95% ku sheegay oo iyagana dadkan u gudba dhanka Masar, laakiin tahriibka dadweynaha Soomaaliyeed waxaan jecelnahay inaan u sheegno inuu gabi ahaanba istaagay.
Sidoo kale Fido ayaa ka warbixiyay laba eedeysan oo hadda gacanta ugu jira booliska dowladda aan walaalahaynahay Suudaan, kuwaasi oo lagu eedeeyay in muwaadin Soomaaliyeed kasoo afduubtan waddanka Yemen kadibna ay keenaan waddanka Suudaan si ay si qasab ah ugu sii tahriibiyaan.
Waxaa kaloo safaaradda maalmahan dadaal iyadana waday ay ku soo qabatay dhowr qof oo muqallasiinta u waaweyn ah, iyadoo kaashanaysa dowladda walaalahaynahay Suudaan. Had ilaa hadda waxaa suura gashay in muwaadin Soomaaliyeed rag soo afduubta ila Yemen ka keenay oo ila Suudaan keenay, oo halkan dadkii afduubta lagu soo qabto laba dhalinyaro ah oo arrimahaasi ka shaqeynayay oo Soomaalidu u taqaan muqallasiinta. Labadaas dhalinyaro waxa la kala yiraahdaa Cabdullaahi Jabuuti iyo Diiri, oo iyagana halkan joogay. Dhibaatooyin iyo dadkii ku qabeen dartood weliba dadkii waxay noqotay marka hore qofka Soomaaliga in laiska soo la soo wato isagoo raali ah, laakiin hadda waxay noqotay isagoo raali ah in qasab lagu soo wato. Marka taas ayaa dowladda Suudaan iyo anaga safaaradii ah iskaashanayna naga saacidday inaan soo qabanno dadka noocaas ah shaqooyinkaasi ku leh.
Ugu dambeyntii, qaybsanaha warfaafinta ee safaaradda Soomaaliya ee Suudaan Fido Maxamuud Fido ayaa ugu baaqay ummadda Soomaaliyeed inay ku soo lugeyn tahriib ay u soo maraan dalka Suudaan. Magaalada Khartoum ayaa laga dareemayaa maalmaha inay istaageen tahriibkii, iyadoo tahriibyaashii faraha badnaa ee lagu arki jiray gudaha magaalada maalmahan laga waayey, taasoo ay ka dambeysay go'aanno adag oo ka soo baxay dowladda Suudaan oo lagu dagaalamayo tahriibka dadka. Yuusuf Maxamed Macalim Yuusuf Kashmiir, warbaahinta qaranka, Al Khartoum.
Maxkamad ku taalla waddankaasi Hindiya ayaa waxa ay bilowday dhageysiga dacwad loo haysto dhalinyaro Soomaaliyeed oo lagu soo eedeeyay falbur cadbadeednima. Dhalinyaradan oo gaaraya 100 ayaa maxkamad ku taalla waddankaasi Hindiya la soo taagay kadib markii maxkamaddu ay ku soo eedeysay falbur cadbadeednima. Dhalinyaradan ayaa waxaa ciidamada la dagaalanka burcadbadeed ee waddankaasi Hindiya ay gacanta ku soo dhigeen. Dhalinyarada ayaa maxkamaddii marka la hor keenay ayaa waxa ay ka biyadiideen eedeynta loo jeediyey ee la xiriirta falka burcadbadeednimada. Maamulka degmada Hoobyo ayaa qeyradhaan ka muujiyey xaaladda biyola'aaneed ee ka jirta degmadaasi iyo deegaanada hoos yimaada, isagoo ugu baaqay qeybaha kala duwan ee bulshada iyo hay-adaha samafalka wax ka qabashada baahiyaha ay qabaan dadka deegaanka. Cabdi Xasan Rooble Awoowe ayaa tafaasiisha warkan waxa uu ka soo diray degmada Hoobyo.
Gudoomiyaha degmada Hoobyo Cabdullaahi Axmed Cali ayaa sheegay in deegaano hoos yimaada degmada Hoobyo ay ka jiraan dhibaatooyin aad u daran oo saameyn xun ku yeeshay nolosha dadka iyo dunyada, waxaana dhibaatooyinkaasi ka mid ah abaar dabar dheeraatay, kadibna qoysas fara badan oo miyiga deganaa ay ku xoolo waayaan abaarahaas iyo biyola'aanta ka jirta deegaanka. gudoomiyaha ayaa shir jiraayay oo ku qabtay magaalada Cadaado waxa uga warbixiyay dhibaatooyinkaas ka jira deegaanka
waxa rabaa inaan shacabka ogeysiiyo hadii aan gurmad degdeg loo helo dhulka xeebta ah ee u dhaxay iidan ilaa inta u dhaxaysa meesha ila xaradeer oo xadka xaradeer ilaa ilaa inta u dhaxaysa oo ah waa amaara waa ceelhuur waa kasugud ilaa gudaha ceel dibir iyo deegaanada kale ee ku yaalla wasil agagaarkeeda meeshaadu jidku ka socdo waxaa jirta qayb dhan jidka la dhisayo qayb dhan oo looga leexanayo dacaad qofkun uusan mari karin gaalnimu uusan mari karin oo dhibaato baan ku haya waxaa dhibaatooyinka ugu daran ay tahay dacaadka oo aan rabo in cabasha xaddaaf aan ka muujino ayadoo degmada ceelhuur ay tahay degmo iyadoo gebi ahaanba uu qariyay dagaalka ceelhuur uu qariyay ba dacaad dhowr jeer horeyna laga guuray haatiga halis u ah in intiirtee la degiha laga guuro sidoo kale ceeldibir eryadeed ama dagaalka ceeldibir yaa laa wasi duleedkeeda inta u dhaxaysa marka laga reebo dhulka qararka ah ee dhagaxa ah marka laga reebo inta kale ayada waxaa qariyay dacaad aan caadi ahayn oo sababay in dacaadkaasi uu gaarsiiyey bulshada inay ka qaxaan deegaanada waxaa kaloo ugu daran oo aan rabaa inaan ka hadlo si gaar ah u taabto oon ba-an oo haya deegaanada biyo la-aan jirta dhulkii oomana ah gugi hore oo ku yaraa dadka roobabkii oo aad u yaraa waxay sababeen in oon ba-an uu hareero deegaana badan waxaan shacbiga soomaaliyeed ku codsana guud ahaan gaar ahaan inta jir la xala ee damiirka ku hara inuu usoo gurmada deegaankaas gurmada loo fidiyo hay-adaha samafalka waxaan si gaar uga codsanaa weliba qaybaha qaabilsan gurmadka kahortaga nabaad guurka cacaadka harqeeyey dhulka deegaanada aan ku atirsano ee galmudug gaar ahaan deegaanka xeebta ah waxaan ka codsanayaa si bini aadanimada inay deegaanadaas uga soo gaaraan oo wax looga qabto waayo waxay halis u yihiin inay go-roomaan waxaa khatar ah in dhul 300 kilomitr ah oo aad deegaanka hoos yimaada hobi iyo agaarkeed in uu baaba-o una dumo bacaad dartiis marka
gudoomiyaha ayaa dhinaca kale waxa uu ka warbixiyey halka ay marayaan barnaamijyadii horumarineed ee degmada Hobyo ka socday sida garoonka diyaaradaha wuxuuna ugu baaqay dadka deegaanka inay gacan weyn ka geystaan dhismaha magaalada Hobyo
haliishilee garoonkii dhismihiisi iyo diyaargarowgiisi naqshadeyntiisi ayaa dhawaan bilaabanayso haddii la yidhaahdo waxaan rajaynayaa haddii aan amarka lahay in bilo gudaho sanadkan gudihiisa intaa u dhammaan in garoonka diyaaradaha magaalada Hobyo ونبدأ مس عادة أهون جرا سفر سفر مش خبرة وليبر هم مش يعني ما من قندو الجرار أحكي لهم ماذا عادي هذا أنت تقدر لو كده يعني عم أقول هاي لقر أنا هبك إسكان مع مركب أكرا دجال كاس وحلو تقدر تقول بس هو إنترناشونال إيربورت إن شاء الله خشية سنة ودجني وأنا قلنا وحنا رجال الدوال إن وحبنا أصلا لكن أنا بعلم إن برنامج كاس تبرودي dhaqaalaha aan u baahanahay ee ka degmaan aan ku dhisanahay inay dadku dacalada dunida jooga ee ku atirsada deegaanka Hobyo galmudug soomaali guud ahaan inay gacan ka geystaan
dadka ku nool tuulooyin hoos yimaada degmada Hobyo ayaa marar badan waxay cabasho ka muujiyeen bacaad farakulul ku haya deegaanka kaas oo barakiciyey dad fara badan oo ku noolaa deegaanadaas cabdixasan awowe warbaahinta qaranka Cadaado
xaaladda magaalada Gaalkacyo ayaa saaka degan xilli maalinimadii shalayta ahayd halkaasi uu ka dhacay iskoodhimaadyo u dhexeeya ciidamada maamulada Puntland iyo Galmudug waxaana wararka aynu ka helayno magaalada Gaalkacyo ay sheegayaan in saaka xaaladdu ay degan tahay aysan jirin wax iskoodhimaadya oo halkaasi ka dhacaya waxaa muddooyinka lasoo dhaafay qeyradhaan iyo baaq dirayay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka oo ku aadan sidii loo joojin lahaa xiisadda ka taagan magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug wuxuu warar ay ku soo kordhaa magaalada Gaalkacyo iyo xaaladeeda waxaan idin ku soo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena soo aadan halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya calanka dalkaasi Thailand ayaa hoos loo dhigay kadib markii boqoradii dalkaasi Bohumibol Adulyadej ay halkaasi ku geeriyootay telefishinada caalamka ee ka howlgala dalkaasi Thailand ayaa qadka laga saaray saacado kadib markii halkaasi ay ku geeriyootay boqoradda waddankaasi Thailand. Boqoradda dalkaasi Thailand ayaa aas qaran loo sameyn doonaa caasimadda dalkaasi ee Bangkok waxaana aaskeeda ka qayb geli doonaa madax badan oo caalamka ah. markii shalayto ay soo baxday dhimashada boqoradda dalkaasi Thailand ayaa waxa wadankaasi looga dhawaaqay tacsiin loo dhigayo oo socon doonta muddo sanada boqorkii wadankaasi Thailand boqor Bhumibol Adulyadej ayaa ahaa boqorkii ugu xukunka dheeraa ee caalamka marka laga hadlayo dhinaca boqortooyada waxaana boqorkaasi uu ahaa muddo 70 sano ah waxa wararku ay sheegayaan in wiil uu dhalay boqorkaasi uu bedeli doono inkastoo wiilkaasi uu wajihi doono daldaloolo badan oo horyaala warkii caalamku aad ka dhageysanayseen qeyrta awooda nagala xidhiidha radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya xilligan waa naga intaa diwarkeena uu sheego waxay ka heli kartaa webpage-keena radio muqdisho.net